Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Sludinājumu portāla SSLV īpašniekam SIA Internet ir strīds ar valsts ieņēmumu dienestu. Uzņēmuma pārstāvji meklēs risinājumu ar mediācijas palīdzību. Tas nozīmē, ka abas puses risinās strīdu ar neitrālas trešās personas palīdzību. Strīds esot par informācijas daudzumu, kas uzņēmumam jāsniedz par klientu sludinājumiem. SIA Internet mērķis nav portāla darbību vai savu uzņēmējdarbību pārcelt uz ārzemēm, tā skaidro uzņēmuma vadība. Ziemeļkorejai ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu pēdējās dienās sāsinājies konflikts. Trumps vakar pret Ziemeļkoreju vērsās asākiem vārdiem nekā līdz šim. Viņš Ziemeļkorejas raķešu izmēģinājumu dēļ draudēja ar uguni un niknumu. Vācija mudina Ziemeļkoreju un ASV būt savaldīgiem. Savukārt ASV valsts sekretārs rosina atsākt sarunas ar Ziemeļkoreju, ja tā pārtrauc raķešu izmēģinājumus. Latvijā gandrīz pusi no bērnu gūtajām traumām var novērst. Tā šodien teica veselības ministre Anda Čakša. Viņa piedalījās sociālās kampaņas Bērnam droši atklāšanā. Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka bērnu drošība Latvijā nav labā situācijā. Visbiežākā savainošanās bērniem no gada līdz 5 gadu vecumam notiek tieši mājās. Eiropā jūtams jauns karstuma vilnis. Teritorijā no Itālijas līdz Baltijas valstīm ir brīdinājumi par augstu gaisa temperatūru. Gaisa temperatūra vietām var pārsniegt plus 35 grādus un pat plus 40 grādus. Par laika apstākļiem šobrīd. Rīgā pat laban plus 22 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš. Rīt vakar pusē vietām īslaicīgi līs. Iespējams arī pērkona negaiss. Naktī lēns dienvidu vējš, Kurzemē vietām migla. Gaisa temperatūra plus 13-18 grādu. Rīta dienā plus 23-27 grādi, vēsāk piekrastē. Izskan ziņas vieglajā valodā. Studijā Daira Zīle.